Tumesoma hadithi ya Karatasi yote na kuifanyia tarjima, na ninaamini tayari imeshaelewa japo kwa ufupi, na namna hadithi hii inatumiwa kwa lengo la kuwatukana au kuwasema vibaya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipo ndani ya vitabu vyetu sisi Ahlu Sunna. Ipo ndani ya vitabu vyetu sisi Ahlu Sunna. Jambo la kwanza, walimu na shekhi, viongozi wa dini, natakiwa mfahamu ya kwamba Mashia wanatumia sana vitabu vyetu kwenye kulingania ushia wao katika jamii katika nguvu. Hawezi kumpata shia hata siku moja ameshika usulu kashi au man la yadhkuruhu lfaqih au tahdhibu lahkam, ameshika kitabu chake anakuja nacho katika jamii za Uislamu, analingania nini muwe mashia? Hakuna. Kiwauliza kwa nini, wanasema sisi tunawalingania hawa masuni kupitia vitabu ambavyo wao wanaviamini. Sawa, kupitia vitabu ambavyo wao wanaviamini, ili waweze kufahamu ya kwamba tuliokuwa nayo sisi hata ndani ya vitabu vyao vile vile yameungwa mkono. Kupitia jambo hili, nataka nyinyi Waislamu muelewe, yaani muelewe kabisa ya kwamba haiwezekani upatikane ndani ya kitabu cha Ahlu Sunna, sawa, andiko la aina yoyote linaunga mkono ushia. Kama vile vile haiwezi kupatikana ndani ya Qur'ani andiko la aina yoyote linaunga mkono ushia. Kwa hiyo haiwezekani Mkristo anakuja anakulingania katika Ukristo wako, si ndio? Ukristo wako, alafu anakujia na Qur'ani, anakusomea andiko kwamba inafaa kuvaa msalaba, hata kwenye Qur'ani jambo hilo limeelezewa. Ushahidi, tabbat yada abi lahabin wa tabba, na unatikisa kichwa, ni kweli? Wewe una akili au una matatizo ya akili? Unazo, lakini ana matatizo. Kwa hiyo anataka kuamini ya kwamba jambo hilo haliwezekani, yaani haiwezekani ndani ya Qur'ani yapatikane maandiko ndani ya Qur'ani yanaunga mkono unasara au yanaunga mkono Uyahudi. Hilo jambo haliwezekani, sawa. Basi na hivyo hivyo unatakiwa uamini ya kwamba ndani vitabu vya Ahlu Sunna haiwezekani kupatikana andiko linaunga mkono ushia, haiwezekani. Ima wewe hujaelewa, unamwambia ule shia, unaweza wewe utakuwa hujaelewa au mimi sijaelewa, lakini hilo haliwezekani. Nawafundisha msimamo, hii sio msimamo, hii ni misingi. Hii ndio misingi ambayo tunakuna nayo. Kwa nini tunasema lau kama ingepatikana andiko linatetea ushia, ndio basi wa kwanza mashia wangekuwa hawa hawa wanaochuoni kwanza, ndio wangekuwa mashia. Yaani vipi Imam Bukhari anapiga vita ushia kwenye vitabu vyake, alafu huyu huyu Bukhari huyu ndani ya sahihi yake atia maandiko yanaunga mkono ushia? Kwa nini asiyo shia? Na aliyekuwa huyu Imam Bukhari ukimsoma katika kitabu mathalan Khalq wa Af'al al-Ibada, sawa, utakuta ana maneno makali sana kuhusu mashia. Kwa hilo haliwezekani, itakuwa ima yule shia hajaelewa andiko, sawa, au wewe msunni wewe hujaelewa andiko. Wala sio dhambi kutoelewa andiko, wala sio ni tabu kwamba mimi sijaelewa, lakini hadithi hiyo mzee haiwezi kutetea ushia kabisa. Hilo misi, hilo mimi siwezi kulikubali. Uwe msimamo kutoka nao na msingi huu uchukue, utakusaidia katika maisha yako. Shela, katika mfululizo wa mihadhara yetu hii. Hii mihadhara itakuwa inaendelea. Sawa? Itaendelea mpaka pale Allah atakapokuwa amechukua kadri atakapokuwa ameamua kufisha kukaa. Ndio itakuwa imekoma. Na itakuwa dhahiri kama kwa upande wetu sisi Allah ataleta wengine watendeleze. Yaani tutaendelea kuwafahamisha Uislamu mpaka wafahamu nafasi za masahaba na yale maandiko ambayo yako ndani ya kitabu chetu. Sawa? Yanatumiwa vibaya na maadui zetu. Sawa? Sisi tutafanya kazi ya kubainisha maandiko hayo katika jamii ili jamii ielewe. Atakapokuja mtu wa batil na maandiko hayo, wajue ya kwamba wale tulioambiwa ndio hawa wanakuja sasa. Fahamu. Kitu kingine ambacho nataka nimalizie katika mhadhara huu leo, tutatumia njia mbili za kufikisha ujumbe. Kuna njia hii ya sauti, sawa, alafu kuna njia ya maandishi. Haya nayozungumza haya yameshaandikwa. Tutakuwa tunaandaa makala fupi, nadhani ishaandaliwa bado kutolewa, sawa. Kwa hiyo kesho, biidhnillah, kesho tukija tutakuja na makala. Kwanza nitazungumza, sawa, nikishamaliza kuzungumza nitagawiwa zile makala. Yale ambayo mimi nimeyasema yale, baadhi yake ndio nitakuwa nimeyasema na mengi nitakuwa nimeyaacha kumwa, ili wewe utakapochukua ile makala ukaanza kuisoma ukayakumbuka na yale ambayo mimi nimeyazungumza, unapata kuelewa ya kwamba kumbe njia ndio hii na hichi ni kichochoro. Utakapokuwa umepata hiyo makala, mpelekee mkeo akusome na mfahamishe mkeo, sababu katika watu ambao wanachukuliwa na mashia ni wanawake. Wanawake wanachukuliwa sana kuingizwa katika ushia, na huu ni mpango maalum ambao wao wako nao kuwachukua mabinti wa Kiislamu, hasa visichana visichana hivi vya miaka 14, 16, 18 vinachukuliwa sana kuingizwa katika ushia. Sasa wanaoingia katika ushia au katika makundi hayo, kuna wale wanaoingia kwa njaa na kuna wale wanaoingia kwa ujinga. Hawa wanaoingia kwa njaa, hawa kuwatoa ni kazi, inabidi na wewe umshibishe ndio atatoka. Sababu kichomuingiza ni nini? Njaa. Kwa ili atoke mshibishe, na ukimchukua ukamshibisha, siku ukikosa akasikia njaa atarudi tena kule. Na kuna wengine wanaingia kwa ujinga, anadanganywa tu, sawa, sisi watetezi wa Ahlul Bait, sisi tunaopenda Ahlul Bait, sisi hivi na hivi, sisi ni kitu kimoja, sisi hao ni mawahabi tu, hao hawa ni mawahabi. Ya huu ni wahabi huu tunazungumza hapa? Yaani kwa maana wewe ukisimama kumtetea sahaba mtu utaigosha kwa wahabi. Basi wahabi ndio dini kama hivi. Kama kusimama kutetea heshima za masahaba ni wahabi, basi Waislamu wote kweli mwahabi kuanzia leo. Sababu ndio dini. Kwa hiyo wao watabakia na hayo maneno tu. Sawa? Sasa itabidi kuwalingania watu wa pembeni. Wale msiogope kuzungumza nao, hawa mashia wa mitaani, sawa? Zungumzeni nao, wafahamisheni, hawaelewi. Hawaelewi. Kwenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kajalia wewe kuzungumza naye, sawa? Atapambaukiwa na ukweli, akajua kwamba tunadanganya. Na wanadanganya sana. Wala msiwe na hasira mnapozungumza nao. Wala msiwachukie sana. Hawa tuliokuwa nao mtaani, wa mashia njaa hawa, msiwachukie sana. Hawa duni. Nazungumza hivi nini? Mimi nimeshazungumza nao wengi, na nimegundua kwamba wengi wao hawaelewi. Ndio tulie mfano mmoja. Kuna siku moja ambapo tunazungumza na shia fulani, simtaji jina. Mswahili tu wa kawaida. Anataka mzungumzo. Sasa tunazungumza naye. Tunazungumza naye, sema kana msikiliza. Kazungumza, kazungumza. Mimi nikamuuliza maswali kama matatu hivi. Nikamwambia hivi. Wewe ni Shia? Mimi ni Shia. Wewe umesho usoma wapi? Nitafutie kitabu kimoja ambacho wewe ulikisoma, kitabu kile kikakufanya wewe uache usuni ukawa Shia. Kimoja tu nitajie. Jua kusoma kuna njia nyingi, sawa? Kusoma si lazima mtu ukienda darasani usome, kuna kusoma. Sawa, nazunguka, nitajie kitabu kimoja. Hamna, isipokuwa yeye alisikiliza tu mihadhara, kuna mzungumzaji tu mihadhara ile akasikiliza, ile akasikiliza akaathirika. Sawa. Baada ya hapo nikamwambia basi wewe ushie kujua. Ah, najua wewe ushie kujua. Mimi najua ushie, ushie wewe hujui. Wewe unamjua al-Majlis Muhammad Baqir al-Majlis, wamjua? Simjui. Wewe unamjua Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, unamjua? Simjui. Wewe unamjua Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Abtus, wamjua? Simjui. Nikamtolea mfano, mfano wako wewe ni kama vile mtu ambaye anasema mimi sisili mdamu damu. Nikamwambia Magufuli wamjua? Simjui. Mimi sisemi kakamu. Sisemi wewe, sisemi Nyerere wamjua? Simjui. Mkapa? Simjui. Mwili? Simjui. Kikwete? Humjui? Simjui. Sasa sisemi gani wewe? Wenye vitu sisemi wenye kuwajui, ambao ndio waongoze sisemi katika hii Tanzania, si ndio? Utakuwa vipi sisemi wewe? Ndio mfano wa kweli. Baada ya kumfahamisha hivyo, akaa anaaminisha mgongo ni za kweli hizi Shia. Sasa hawa au kama hawa ukisema wafanya wadudu unapoteza. Kwa hiyo wewe unazungumza nao unawadhihirishia kwamba hawajui, ni ujinga. Sasa ndugu zangu katika imani, safari hii ni ndefu, si ndio? Alafu hawa Mashia sisi hatuwafanyii uadui. Na ninajua kwamba katika jamii wapo. Sawa? Sisi tunawalingania, tunawahusia tu ya kwamba kama wanataka kulingania Ushia. Sawa? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawaruhusu. Ila wasitumie vitabu vyetu. Ushaelewa? Wasimame na vitabu vyao walinganie Ushia wao. Uone kama tutawasumbua. Hamna kuwasumbua. Watakapochukua vitabu vyetu wakaanza kuvitumia, sisi lazima fanye nini? Tuzungumze, kwa sababu maandiko yetu yanapotoshwa. Na Shia yoyote hawezi kutumia kitabu chake kwa ajili ya kueneza Ushia, kwa sababu jamii haiwezi kumkubalia. Ile ni dini yao na ni madhehebu yao. Sisi tunaamini kwamba tukisema hawaachi, sawa? Tusiposema hawaachi. Lengo letu sisi ni kuzuia jamii yetu, sawa, isiathiriwe na fikra hizi. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ana jukumu la kuhakikisha kwamba familia yake inanusurika na jambo hili, sawa? Msifanye uzembe, msifanye uzembe. Wewe fikiria kwamba hili jambo ni dogo. Siku ya siku unakuja kusikia dada yako kawashia. Unaweza kutafuta simu sasa kupiga simu. Che, njoo fanye mazungumzo kidogo nyumbani hapa. Dada amekuwa Shia. Che, wewe unampigia simu kwa sababu bali? Baba, mimi siwezi kuja bwana. Mambo yangu mengi, tunaanza kulia. Na mtu kuingia katika Ushia ni jepesi. Kumtoa ni shughuli. Sio usije kujepesi. Kumtoa ni shughuli moja ngumu sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi. Viongozi wa misikiti, walimu wa madarasa, viongozi wa dini, katika mambo ambayo watakiwa kila wakati muambie Waislamu kwamba watu wanatakiwa wabaki katika dini zao, katika taratibu zao, hivyo hivyo walivyo, wasije wakaingia katika Ushia. Huwa ninapenda sana kumalizia mazungumzo yangu na ile hadithi ya mwezi wa kumi. Kuna bwana mmoja alikuwa na tabia kuiba punda. Sijui kama kisa ni cha kweli au cha uongo. simjui. Sijui ukaniuliza kimethibiti au hakijathibiti, ni habari tu. Kuna bwana mmoja alikuwa yeye mwizi wa punda, ndugu yake akawa anamnasihi, acha kuiba punda, acha kuiba punda. Yule bwana akaja kuiba punda akaachia. Yule ndugu yake alikuwa akimpatia nasaha, akapata habari bwana, yule bwana alikuwa akiiba punda, alimpatia nasaha, akaacha kuiba punda kweli, lakini akaingia katika ushia. Akamfuata yule bwana kumwambia, ndugu yangu, nasikia ya kwamba umeacha kuiba punda, jambo zuri, lakini umekuwa shia, ni kweli? Eh, ni kweli. Basi nakunasihi tena, rudi katika ushia, rudi kuiba punda. Yaani kaendelee tena kuiba punda. Huko ulipoingia huku ni hatari mno kuliko kule ulipokuwa. Kwa nini? Wizi si ukafiri. Wizi ni maasi tu katika maasi mengine. Yaani huwezi kutua katika ukafiri wewe eti kwa kuwa unaiba punda za watu. Iba kama milioni ya punda, wewe bado ni Muislamu tu. Katika vitenguzi vya Uislamu hakuna wizi wewe. Ukiiba unakuwa kafiri. Ha? Lakini utakapoingia katika ushia, sawa? Wewe umeshahama dini. Umetoka katika dini moja, umekwenda katika dini nyingine. Na wale ambao wako katika mashia, kama mashia umu wa umu, kama mashia wangu msipimu, wangu, watathibitisha hivi. Walipoacha usuni, wakaingia katika ushia, wamekutana na mambo mengine mapya ambayo huku hayapo. Na kama huku yapo, basi yanasaidiana sura ya mtu. Nilio kuzungumza haya maneno, siku moja katika msikiti fulani akatokea shia mmoja akapinga. Nikamwambia usipinge. Hamna, huku ni sawa na huku ni sawa. Sio kweli. Basi hakuna mzozo. Mimi nitasali rakaa moja. Sawa, nitasimama nitasali rakaa moja kwa sauti. Na wewe sali rakaa hiyo moja kwa sauti. Tukiatikiana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna nikata kidole sasa hivi hapa. Yaani rakaa moja tu ya sala. Wewe sana sala. Na sisi tunasali. Sasa rakaa moja ya kuanzia Allahu Akbar mpaka anasujudu anarudi rakaa ya pili. Ikiwa rakaa yake moja na yusali inafikiana na rakaa na yusali wa Islamu, basi utakata mkono sali. Anza wewe kusali. Nisianze mimi kwa sababu sisi sote hapa sala zetu tumezijua. Anza wewe kusali. Unaweza kusali. Siku moja nilikuwa mimi nimekaa msikitini kama hivi. Nikamsikia kama hivi kufanya shughuli zangu. Akaja shia msikitini. Mimi shia kisali ndio yule pale shia kisali. Mimi ni shia. Yule shia kisali akaja mzee mmoja, namfahamu yule mzee mtu mzima. Akaunganisha sala kwa yule shia. Fika pale kamgusa kwenye mgongo. Akapiga naye takbir. Sasa mimi kaona mimi kanajiuliza yule mzee ataweza kusali pale? So yule mzee akawa na swali kwa namwangalia mambo yake. Yeye kama pia anuna. Mbona kama ile maajabu maajabu? Yule mama karukuu. Alirukuu. Yule mzee akamchungulia. Yule mama alirudi, mzee akakata swali hapo. Akaweka sasa mbele. Yule shia akasali, alikuza kusali akaondoka. Kanifuata mimi, "Ustaz, sijawahi kuona. Mimi huenda sala yangu ina matatizo. Huenda sali sala kizamani. Huenda nasali kwa mazoea. Pamoja na mazoea yangu ya kuswali, sijawahi kuona sala ni usali ngibwana ile. Mimi ndo nikaa natatizika, hii ni sala au kitu gani?" Kaambia sikile pale ni shia. Na ile ni sala ya kishia ile. Sasa alikuwa anasali nini yule mzee akakuniambia? Alisikia maneno gani yule mzee akakuniambia? Ila kwa hata kama una jamaa yako shia au kama kuna shia iko hapa msikitini, anaweza tu akasimama kutupatia faida. Rakaa ya kishia moja ikoje? Ili muone kwamba kumbe haya mabwana hawa hii dini nyingine. Mayahudi si wanasali? Wakristo si wanasali? Lakini sala yao ni tofauti. Kwa hiyo sisi tunasali lakini na wao pia wanasali. Sisi tunafunga na wao wanafunga. Sisi tunahiji na wao wanahiji. Tunatoa zaka na wao wanatoa zaka. Lakini zaka yao ni nyingine, sisi zaka yetu ni nyingine. Hija yao ni nyingine na sisi ni nyingine. Yaani nasema hivi na waambie hivi ninyi Waislamu. Hakuna ibada hata hiyo moja ambayo Waislamu wanafanya ibada hiyo na Mashia ibada hiyo wanaifanya inafikiana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna hata moja. Ni dini moja. Mimi ni Shia. Leo utakuwa hakuna maswali leo. Na hakuna maswali leo sasa. Kesho tutazungumza kidogo. Tutapata fursa. Kwa kama maswali lako leo liandike pembeni. Yaani hakuna maswali, hata kama imamu atasema maswali yako, mimi nilizungumza sema hakuna maswali, labda sitajibu yeye. Ila hakuna maswali. Kwa hiyo inshallah kama kuna kitu cha ziada atamalizia imamu wetu hapa, tutaswali kesho, tutakuja na makala zetu hapa, tutazigawa kwa Waislamu. Ruhusa ukipata makala hiyo ukapige kopi uwe na watu wengine. Sawa? Tumalizie mhadhara wetu. Kama patakuwa pana maswali, basi maswali hayo yataulizwa na mtendio. Na kama Mashia wapo, sawa? Kama Mashia wapo, kama eneo hili Mashia wapo, waalikeni waje. Wajue. Sawa? Sababu ni watu ambao ni madhaifu sana kimoja za kielimu, lakini kwa propaganda ni mabingwa. Sasa kama Mashia wapo waje wasikilize, na kama wanafunzi wao wapo waje wasikilize, na kama mashehe wao wapo waje wasikilize. Wala sisi hatuogopi, unaelewa? Hatuogopi hata kidogo. Mimi ni Sheikh. Allah akufanyie wepesi. Hatukingi na janga